რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ნიკო ნერგაძე მუშაობს. ახალობებს გაგაცნობთ ჯერ მოკლედ გეტყვით. მოსკოვი აცხადებს, რომ ბრიტანეთმა რუსი დიპლომატები უნდა დაიცვას. კლინტონის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გამოძიება იკვლევს რუსეთის როლს ჰაკერულ თავდასხმებში. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო გააუქმა სომხეთში ვიზიტი. თავისუფალი დემოკრატები პარტიის სხვა ლიდერებმაც დატოვეს და ამერიკის ხალხის საქართველოში ნაციონალების გადაწყვეტილებას მიესალმება. რუსეთი აცხადებს, რომ დიდი ბრიტანეთი ვალდებულია დაიცვას რუსი დიპლომატები ლონდონში. ეს განცხადება პასუხია ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბორის ჯონსონის მოწოდებაზე აქტივისტების მისამართით გააპროტესტონ მოსკოვის მიერ წარმოებული დაბომბვის კამპანია სირიაში. კრემლის წარმომადგენელმა დიმიტრი პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ ჯონსონს ალბათ სმენია ვენის კონვენციის შესახებ და რომ დიდ ბრიტანეთს ვალდებულება აქვს აღებული ბრიტანეთში რუსეთის დიპლომატიური მისიის დასაცავად. ჯონსონმა პარლამენტს გუშინ განუცხადა, რომ ის ისურვებდა დემონსტრაციების ხილვას რუსეთის საელჩოს წინ. ჯონსონმა თავისი პოსტი ზაფხულში დაიკავა და მას შემდეგ გახდა ევროპაში ერთ-ერთი ყველაზე ხმამაღალი მომხრე მოსკოვზე ზეწოლის განხორციელებისა რუსეთის მიერ სირიაში წარმოებული კამპანიის გამო. ის ასევე მოითხოვს, რომ ევროპამ გააფართოვოს სანქციები, რომლებიც რუსეთს დაუწესდა უკრაინაში მისი როლის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატის ჰილარი კლინტონის კამპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ამერიკის გამოძიების ფედერალური ბიურო იკვლევს, იდგა თუ არა რუსეთი გასულ კვირას კლინტონის მრჩევლის ელექტრონული ფოსტის გატეხვის უკან. კამპანიის თავმჯდომარემ ჯონ პოდესტამ თქვა, რომ მან გამოძიების შესახებ რამდენიმე დღის წინ შეიტყო, როდესაც მას FBI-ს წარმომადგენლები დაუკავშირდნენ. მიმოწერა გატეხილი ელექტრონული ფოსტიდან 7 ოქტომბერს ვიკილიქსმა გამოაქვეყნა. პოდესტას ცნობით გამოძიება ამ ბოლო ინციდენტთან დაკავშირებით ნაწილია უფრო ფართო მოკვლევისა, რომელიც დემოკრატიული პარტიის ორგანიზაციებზე ჰაკერულ თავდასხმებში რუსეთის როლს შეეხება. მისი თქმით, რუსეთის მცდელობა ჩაერიოს ამერიკის არჩევნებში და გავლენა მოახდინოს მასზე რესპუბლიკელი კანდიდატის დონალდ ტრამპის სასარგებლოდ ყველა ამერიკელისთვის უპირველესი მნიშვნელობისა უნდა იყოს. რუსეთის ელჩმა ამერიკაში გუშინ უარყო ბრალდება, რომ რუსეთი ამერიკის არჩევნებში ჩარევას ცდილობს. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა სხვა ქვეყნებთან ერთად სომხეთში ვიზიტიც გააუქმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. ოფიციალური ვერსიით ის გაციებულია. ნაზარბაევის სპიკერმა აიდოს უკინბაი დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ყაზახეთის პრეზიდენტის ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობა კარგია. მან დასწინა, რომ სომხეთის დედაქალაქში სამიტზე ვიზიტისას ნაზარბაევს პრემიერ-მინისტრი შეცვლის. უკინბაისვე ცნობით, ნაზარბაევი მალე გააგრძელებს მისი ჩვეული განრიგით მუშაობას. ყაზახეთის პრეზიდენტის ნურსულთან ნაზარბაევის ოფისმა გუშინ გამოაცხადა, რომ პრეზიდენტს მკურნალობას უტარებდნენ გაციევების გამო. ეს განცხადება იყო უჩვეულო, რადგან ყაზახეთში ნაზარბაევის ჯანმრთელობა არასოდეს ყოფილა საჯარო თემა. სხვა დეტალები 76 წლის ნაზარბაევის მდგომარეობის შესახებ არ არის ცნობილი. ის ყაზახეთს 1999 წლიდან მართავს. ადრე იყო ის სამკურნალო ჩინეთში ჩასული, მაგრამ მაშინ არ გავრცელებულა ცნობები მკურნალობის მიზეზების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონი მის მეტოქეს დონალდ ტრამპს 8% უსწრებს, ასეთია როიტერსის გამოკითხვის შედეგები, რომელიც ჩატარდა კლინტონისა და ტრამპს შორის მეორე ტელედებატების შემდეგ. ამ გამოკითხვის თანახმად 45% ამბობს, რომ ხარს დაუჭერს ჰილარი კლინტონს, 37% რომ ხმას მისცემს დონალდ ტრამპს, 18% აცხადებს, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში არცერთ კანდიდატს დაუჭერს ხარს. ამერიკაში საპრეზიდენტო არჩევნები 8 ნოემბერს ჩატარდება. სურა ბაბაშიძემ, დავით ონოფრიშვილმა, გიაც აგარეშვილმა და ვიქტორ დოლიძემ განაცხადეს, რომ ტოვებენ პარტია თავისუფალ დემოკრატებს და პოლიტიკურ საქმიანობას დროებით წყვეტენ. მათ ამის შესახებ დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვეს. ოდნავ მოგვიანებით პარტიის დატოვების შესახებ განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმაც. პარტიის აღმასრულებელმა მდივანმა თამარ კეკენაძემ კი თქვა, რომ მიუხედავად პარტიის ლიდერების გადაწყვეტილებისა, პარტია დაშლას არაპირებს და ბრძოლას განაგრძობს. მისი ცნობით ნინო გოგუაძე და შალვა შავგულიძე, რომლებიც დღევანდელ პრესკონფერენციას არ დასწრებიან, პარტიაში რჩებიან. 10 ოქტომბერს თავისუფალი დემოკრატების ლიდერმა ირაკლი ალასანიამ განაცხადა, რომ წყვეტდა პოლიტიკურ საქმიანობას. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი მიესალმება ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში. ამის შესახებ საქართველოში ამერიკის საელჩოს ტვიტერის ოფიციალური გვერდი წერს: ქვეყნებს აყვავებისთვის და კეთილდღეობისთვის ჭირდებათ პოლიტიკური და მედია პლურალიზმი, ამერიკა დასახმარებლად მზად არისო, დაწერა იან კელი. მთხოვესმენ რადიო თავისუფლებას FM 107.4-ზე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. მე ვარ გოგი კვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. თუ გახსოვთ ორ შაბათს თავისუფლების 1 საათში ჩვენ შემოგთავაზეთ კვლევა პოლიტიკური პარტიების საარჩევნო პლატფორმაზე. ზოგადი განათლების პროგრამაზე. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ პოლიტიკური პარტიების სოციალურ პროგრამებზე. გოჩა ალექსანდრიამ, პროფკავშირის გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილემ, 8 ოქტომბერს მონაწილეობა მიიღო კვლევის პრეზენტაციაზე, კვლევისა პოლიტიკური ძალების საარჩევნო პლატფორმის სოციალური პროგრამები. და ბატონი გოჩა იქნება დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გვიამბობს ამ კვლევის შესახებ და ალბათ არა მარტო კვლევის შესახებ. რატომ არ შუქდებოდა მაგალითად სოციალური პროგრამები მედიაში? რატომ დაეთმო ნაკლები ყურადღება არჩევნების წინ სოციალურ პრობლემებს? რა იცოდა ამ მრჩეველმა ამ პროგრამების შესახებ? როგორ ჩანს, ეს ყველაფერი მედიის პროგრამაა პირველ რიგში, მედიისა, რომელიც ნაკლებად იყო დაინტერესებული ამ პრობლემებით. მედიის გამოწვევა სექსისტორი და ნამდვილი ამბავი, ასე უწოდა ჩემმა კოლეგამ გიორგი გოგუამ თავის სიუჟეტს, რომელიც შარშან გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ძალიან საინტერესო სიუჟეტია და სანამ ჩვენი სტუმარი შემოვა სტუდიაში, მოდით ამ სიუჟეტს მოუსმინოთ.
აგვისტოს ომი, ევრომაიდანი, კრიზისი ერაყში. ტერორისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს მიერ ჟურნალისტების სიკვდილით დასჯა. შარლი ებდო. ეს იმ თემების მცირე ნაწილია, რომლებსაც სხვადასხვა დროს საერთაშორისო მედია ძალიან აქტიურად აშუქებდა. სხვადასხვა მედიის ასობით რეპორტიორი ცხელი წერტილებიდან განუწყვეტლივ იტყობინებოდა ახალ ამბებს. თუმცა დროთა განმავლობაში ამ თემებზე ყურადღება მინელდა. ბრიტანული ტელეკომპანია BBC-ის რეპორტიორი ნატალია ანთელავა ამბობს, რომ ხშირ შემთხვევაში მედია კომპანიებს ფინანსები არ ყოფნით იმისათვის, რომ ამბები დიდი ხნის განმავლობაში თანმიმდევრულად გააშუქონ. თუმცა არის სხვა მნიშვნელოვანი პრობლემებიც.
ფინანსური არის ძირითადი workload-ი, აი მეორე უბრალოდ ჩვენ ვართ ცოტანი და სამსავალი ძალიან ბევრი და ისტორია არის ძალიან ბევრი და არი ისიც, რომ ანუ გაფანტული ყურადღება უბრალოდ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რაღაცა ხდება, ძალიან ბევრი რაღაცა შეიძლება მოკიდოს, ძალიან გაყვითხდა ძალიან ბევრი.
შესაბამისად, როგორც ნატალია ანთელავა დასცენს, რედაქციები აშუქებენ ეგრეთ წოდებულ მაგარ ამბებს, ანუ ამბებს, რომლებიც ყველაზე მეტად მიიზიდავს აუდიტორიას. ბრიტანელი ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს კრიკორიანი, რომელიც კავკასიის კონფლიქტებზე მუშაობს, მიიჩნევს, რომ ხშირ შემთხვევაში ყურადღების მიღმარჩება ამ ამბების შედეგები და როგორც კი ახალი მაგარი ამბავი გამოჩნდება, მსოფლიო მედიის ყურადღება უკვე იქით მიემართება. გარდა ამისა, ესა თუ ის ხმაურიანი ამბავი ხშირად ფარავს სხვა არანაკლებ მნიშვნელოვან ამბავს. ამის მაგალითად მას პარიზში შარლი ებდოს რედაქციაზე თავდასხმა მოყავს.
Recently we just had the attack on Charlie Hebdo in Paris.
ცოტა ხნის წინ შარლი ებდოს რედაქციას თავს დაესხნენ. იმავე დღეს იემენში ტერორისტი კამიკაძის თავდასხმის შედეგად დაახლოებით 3-ჯერ მეტი ადამიანი დაიღუპა ვიდრე პარიზში. ასევე შემთხვევა მოხდა თურქეთშიც, ნიგერიაში, რამის მთელი სოფელი განადგურდა. თუმცა ეს ამბები ძალიან სუსტად გაშუქდა. ამიტომაც საკითხავია, რატომ არჩევს მედია ამა თუ იმ საკითხის გაშუქება? ქებას შარლი ებდო შემთხვევაში ალბათ იმიტომ, რომ ეს საფრანგეთში მოხდა და არა ვთქვათ იემენში ან ნიგერიაში.
Charlie Hebdo was of more interest to them because it's in France. It's not in Yemen, it's not in Nigeria.
ამბების შერჩევისა და თანმიმდევრულად გაშუქების საკითხი ქართულ მედიაშიც მნიშვნელოვანია. როგორც სტუდია მონიტორის რედაქტორი, გამომძიებელი ჟურნალისტი ნინო ზურიაშვილი ამბობს, ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც ჟურნალისტები თავად კი არ ირჩევენ ამბავს გასაშუქებლად, არამედ იყვებიან იმ ამბებს, რომლებსაც მათ პოლიტიკოსები სთავაზობენ.
ქართული ჟურნალისტიკა უფრო მიყვება თითქოს არაექსკლუზიურ მასალებს, რომელსაც თვითონ გადაწყვეტს მოძებნის ამოიღეს, არამედ თითქოს აი ხელისუფლების და მთავრობის გაწვრთნილი პიარშიკების მიერ დაყრილ საკენკს კენკავს.
საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ток-შოუ რეალური სივრცის პროდიუსერი ქეთი კაბანაძე მიიჩნევს, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები სწორედ ისაა, რომლებიც ძალიან ხშირად მედიის ყურადღების მიღმარჩება.
დადიხარ, ხედავ, ეძებ, გაინტერესებს, ეს ქუჩაში გესმის, ავტობუსში გესმის, მეტროში გესმის, ეს არის თემები. კონკრეტული ადამიანის კონკრეტულ პრობლემაზე აკეთებდნენ, ასეთ ტიპის პრობლემა აქვს უამრავ სხვა ადამიანს. ასეთებს არავინ არ გთავაზობს, ამას შენწევ როგორც მედია.
რეალური სივრცის პროდიუსერი დასძენს, რომ ამბის მხოლოდ ერთხელ გაშუქება და შემდეგ დაიწყება, ნიშნავს, რომ ამ ამბავს აღარასდროს აღარავინ გაიხსენებს. თემა მნიშვნელოვანი მაშინ ხდება, როდესაც მას ხშირად უბრუნდები.
რომც არ კონდეს რაღაც კონკრეტულ გადაცემას კონკრეტული შედეგი, როდესაც თემას ააქტიურებ, უკვე ეს არის მნიშვნელოვანი. ანუ იძულებულს ხდი პასუხის მგებელ პირებს, გადაწყვეტილების მიღებ პირებს, ადგილობრივ თუ ცენტრალურ ხელისუფლებას, რომ იფიქროს ამ თემაზე.
ნინო ზურიაშვილს მედიის მიერ მიღწეული შედეგის მაგალითად 1970-იან წლებში მომხდარი უოტერგეიტის სკანდალი მოყავს. 1972 წელს ვაშინგტონ პოსტის მიერ დაწერილ სტატიას ძალიან ბევრი გამოცემა გამოეხმაურა. ამერიკული მედია ამ თემას 2 წლის განმავლობაში აქტიურად აშუქებდა. შედეგად კი პრეზიდენტი რიჩარდ ნიქსონი გადადგა. თუმცა დღეს მედია ასე თითქმის აღარ მუშაობს, განსაკუთრებით კი საქართველოში.
რაღაცნაირად კულტურაც არა გვაქვს ჟურნალისტებში. თითქოს სირცხვილად ითვლება აქამდე, თითქოს ტაბუ აქ ამას, რომ როცა რაღაცა თემა დავძარი ექსკლუზიურად, რომელიც არ ნიუსებში და ასე ვთქვათ, იმაში არ მოხვედრილა, ასეთი ფართო განხილვის პრესკონფერენციაზე არ განხილულა. ეს არ არის მოდაში, ასე ვთქვათ, და ეს არ არის ის, რომ დამკვიდრებული სტილი, რომ სხვა მედია საშუალება მათ აიტაცოს და თქვას, რომ აი მოიცა ეს რა მნიშვნელოვანი თემაა და რატო ვართ ამაზე ჩუმად.
ჟურნალ ლიბერალის ვებგვერდის რედაქტორი ლიკა ზაკაშვილი ამბობს, რომ მედიას აქვს ძალა მნიშვნელოვანი ამბები, რომლებიც არ შუქდება, წინ წამოწიოს და აქტუალური გახადოს, თუმცა ამ შესაძლებლობას იშვიათად იყენებს.
მაგალითად განათლების ხელმისაწვდომობა ან განათლების ხარისხი, ხო? შეიძლება მედიაში შეიძლება აქვს ეს ერთი რომ გამწავოს ეს საკითხი და თამაშობს ძალიან ძლიერი მორალი. ხო, გახდეს მაგალითად საზოგადოებრივი ინტერესის საგანი. მედია ეს შეუძლია რომ გააკეთოს, ნაკლებად ხდება, ნაკლებად გვაქვს ასეთი ფაქტები, ერთად აქტუალური ხდება ქვეყანაში ის, რაც აქტუალური იყოს შემდგომ ორგანოებს.
როგორც ჟურნალისტი ონიკ ჯეიმს კრიკორიანი მიიჩნევს, ნამდვილ პრობლემებზე ყურადღების ნაკლებობა მხოლოდ მედიას არ აქვს. მისი თქმით, ეს საზოგადოების პრობლემაცაა.
The population maybe will get weary, will get tired also of just
შეიძლება ხალხი უბრალოდ იღლება ნეგატიური ამბების მოსმენით. ესეც პრობლემაა. ამიტომაც მხოლოდ მედიას ვერ დაადანაშაულებ. საზოგადოებაც ამაში ნაწილობრივ დამნაშავია. როგორ შეიძლება პრობლემა გადაწყდეს? ფაშიშობ არ ვიცი.
Well, what's the solution to that? I'm afraid I don't know.
ნინო ზურიაშვილის აზრით, ყველაფრის მიუხედავად ჟურნალისტის მთავარი მოვალეობაა ნამდვილი პრობლემები წინ წამოწიოს. საქართველოში კი ძირითადად წინააღმდეგობას ისქმნის, რომ სარედაქციო პოლიტიკა ხშირ შემთხვევაში თავისუფალი არ არის. შესაბამისად ჟურნალისტები ძალიან იშვიათად მიყვებიან ამბებს ღრმად, იშვიათად უბრუნდებიან ერთსა და იმავე თემას რამდენჯერმე. არათავისუფალ ნიუსრუმში პრობლემას არ ეძებენ, ამბობს ნინო ზურიაშვილი და დასცენს, თუ პრობლემას არ ეძებ, ვერ სპოულობ.
I guess if you'd say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Listen, baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back.
Said,
don't you come back no more.
I didn't understand.
Don't you come back no more.
You can't meet.
than me.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა, ბატონი გოჩა ალექსანდრია უკვე არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე, გადაცემის დასაწყისში აღნიშნე უკვე, რომ ჩვენ ვისაუბრებთ კვლევაზე, პოლიტიკური ძალების საარჩევნო პლატფორმის სოციალურ პროგრამებზე, სხვა შორის გუშინ წინ ჩვენ ვისაუბრეთ განათლების საკითხებზე, თუ როგორ შუქდებოდა ზოგადად განათლების საკითხი პოლიტიკური ძალების პროგრამებში, და შევთანხმდეთ იმაზე, რომ ფაქტობრივად არ შუქდებოდა. მიხვდეთ იმისა, რომ ვამბობთ, რომ განათლება არის ქვეყნის პრიორიტეტი, ან შუქდებოდა ძალიან ზერელად და ზოგადად. მე უკვე დარწმუნებული ვარ, რომ იტყვით, რომ იგივეა სოციალურ პროგრამებზე, შუქდებოდა, მაგრამ ზერელად თუ არა.
თუ სოციალურ პროგრამებს გავყოფთ ასევე დასაქმების და ვთქვათ შრომის ნაწილს, მას ცოტა ასე ვთქვათ შეკე განვიხილავთ, ხო? მაშინ შეიძლება ითქვას, რომ თითქმის არ შუქდებოდა.
არ შუქდებოდა.
შრომაში განსაკუთრებით კატასტროფა, სრული ჩავარდნა შრომით უფლებებში, სრული კატასტროფა პირდაპირ შეიძლება ითქვას.
გოჩა, არის თუ არა საქართველოში მემარცხენე პარტია? აი ამ პროგრამების მიხედვით თუ ვიმსჯელთ.
არა, საქართველოში მემარცხენე პარტია, ყოველთვის ისინი ვინც ჩვენ შევისწავლეთ, ან ისინი ვინც დღეს საზოგადოების თვალწინ არის, აქ არ არის მემარცხენე.
არ არის. მაგრამ ჩვენ ნახეთ საარჩევნო კლიპები მაგალითად, და საარჩევნო კლიპებში თითქოს სოციალური პრობლემა ჩანდა ზოგიერთი პარტიის კლიპში.
თუ ახლა პოპულიზმი უნდა გამიჯდეთ ალბათ სოციალური სოციალისტური მიდრეებისგან და გამიჯდეთ. ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე ქონდა პოპულიზმთან და არა მემარცხენე.
გესმოდა ის, რომ მაგალითად პენსიები გაიზრდება, პედაგოგების ხელფასები გაიზრდება, ზოგიერთი კლიპშიც კი გვეუბნებოდა როგორ გაიზრდება, ანუ როგორ მოახერხებს საიდან იშოვის ფულს კი ბატონო, მაგრამ ეს არ გაკმაყოფილებთ.
არა, არანაირად, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ ყველაზე მემარჯვენე, ультрамемარჯვენე პარტიაც კი, როგორც არის ნაციონალური მოძრაობა, თავისი ლიბერტარიანული გაქანებით, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე პოპულისტური, ესე ვთქვათ, პროგრამით გამოვიდა სოციალურ ნაწილში. 50 ლარით ზრდა პენსიის არჩევნების შემეორე დღესვე და სოციალური შემწეობების გაზრდა თან, ასე ვთქვათ, სოციალური სამართლიანობის პრინციპების შემოტანა. ნუ ეს იყოს უფრო პოპულიზმი და აქ ნებამდნარე სხვა პარტიების დაპირების პოპულიზმი.
გასაგებია, მედიაც პოპულისტობდა თქვენი აზრით, იმიტომ რომ არჩევნების წინ არჩევნებამდე გამოჩნდნენ ეკრანზე ადამიანები, რომელთაც უჭირთ.
უფრო კი გეთახმებით, რომ ეს იყო სხვადასხვა მედია სხვადასხვა დროს იყენებდა ამ მეთოდს. სხვადასხვაშორის არჩევნები დასრულდა და ნუ ჯერ კიდეა წინ რაღაც ნაწილი დარჩენილი, თუმცა იქაც სურათი ცხადია, იქაც უკვე ცხადია. ამიტომ გუშინ მაგალითად უკვე შეეტყო ზოგიერთ მედიას, რომელიც პრო სახელისუფლებო იყო, უკვე შეეტყო გუშინ, რომ რეალურად დაიწყო რაღაცების გაშუქება, მაგალითად სოციალური პრობლემის ერთი სიუჟეტი მომეწონა კიდეც. ანუ რა თქმა უნდა, მედია იყო გაყოფილი, იყვნენ პრო სახელისუფლებო და იყვნენ პრო ოპოზიციური და აქ აშკარად ჩანდა ეს დაყოფა და ისინი იყენებდნენ ამ სოციალური ტიპის ასე პრობლემებს. ზოგიერთს მოყავდა წინა ხელისუფლების პერიოდში არსებული სოციალური პრობლემები, როგორც ასე ვთქვათ, დამამტკიცებელი იმის, რომ ოპოზიცია არ ვარგა, ხოლო მეორენი აშუქებდნენ, რომ აი ეხლა არის სოციალური პრობლემები და ადრე იმდენად არიყო ეს. ანუ ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გამოყენებული იყო კარგად და ეფექტურად.
მემარცხენეებსაც პოპულისტებს უწოდებენ ძალიან ხშირად, მემარჯვენეები.
ყოველ შემთხვევაში როცა მემარჯვენე მემარცხენე თემებით მანიპულირებს, ეს ხო სუფთაწყლის პოპულიზმია, ეჭვი არ არის. და ხა მემარცხენეების თემა ის არის, რომ სოციალურ პოლიტიკაზე ილაპარაკონ. ხა გააჩნია, თუ გადამეტებულ დაპირებებს იძლევიან, მაშინ შეიძლება ეს შეფასდეს კიდეც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ საქმე რასთან გვაქვს, რომ ის ხალხი, ვინც მემარცხენეობას ან ცენტრისტობას მაინც იბრალებს, ხო, იმათ არც უპოპულისტიათ მაგალითად შრომით ურთიერთობის სფეროში საერთოდ ყურადღების მიღმა დატოვეს. ესაა ტრაგედია. ანუ იქ არც კი შეეცადნენ, რომ თუნდაც პოპულიზმით მაინც რაღაცა ხმები მოეპოვებინათ და აი ბუკვალურად როგორც იტყვიან, არაფერი არ არის არც ერთი, აი 9 პოლიტიკური პარტიის პროგრამაში საერთოდ სიტყვა შრომის უსაფრთხოება ნახსენები არა, შრომის ინსპექცია ნახსენები არა, შრომის კანონმდებლობა არა, ეს სიტყვათა წყობა შრომის კანონმდებლობა ნახსენები არა და ჩვენ კვლევაში ნათლად ჩანს ეს. არ ვაჭარბება არაფერს. უბრალოდ სიტყვებიც კი არა ნახსენები ასეთი. არა თუ პროგრამა და პოლიტიკა არ არის, ან თქვენ თავი არა გამოყოფილი ამისთვის.
როგორ ხსნით ამას?
ძალიან გამიჭირდა ამის ახსნა და დღემდე ვფიქრობ, რომ ეს რაღაც ასე ვთქვათ სერიოზულ ახსნას საჭიროებს ჩვენი მხრიდან ყოველ შემთხვევაში, პროფკავშირების და სხვა.
ეს ხო არ არის რაღაც საბჭოთა კომპლექსი, რომ ეშინიათ, რომ მე არ თქვან, რომ ეხლა გესმის, რომ საბჭოთა კავშირის აღდგენა უნდათ და ასე შემდეგ.
მოდი ასე ვთქვათ,
ტრავმა.
მართველ პარტიას, ქართულ ოცნებას აქვს ეს კომპლექსი. ეს კომპლექსი დიდი ხანია მას აქვს და აწუხებს, ვინაიდან ის ასე ვთქვათ ეკონომიკური განვითარების რაღაცა იდეის და პოლიტიკის სტრატეგიის საფარქვეშ ის დევნის სოციალური ასე ვთქვათ საკითხების, შრომითი საკითხების მოგვარების სფეროს. ის დევნის ამითი აყენებს რა წინა პლანზე ეკონომიკურ განვითარებას. თუმცა აი აქ ჩანს სწორედ მისი ნაკლი მემარცხენეობაში თუ ცენტრისტობაში, რომ გაყენებულად წარმოუდგენია ეკონომიკური განვითარება სოციალური სფეროს, შრომითი ურთიერთობის, შრომის უსაფრთხოების სფეროს განვითარებისგან, არადა ნამდვილი მემარცხენეები კი ამ ორ სფეროს ერთმანეთთან მჭიდრო კავშირში განიხილავენ. მათთვის ერთი მეორისგან დამოუკიდებლად არ არსებობს. იმიტომ რომ მithumetes როცა შევსაუბრობთ გრა და ინკლუზი ურ განვითარებაზე ბაზარზე, რომელშიც სოციალური, აი ეს ინკლუზიური საკითხები ცენტრშია დაყენებული, ხო? იქ შეუძლებელია მემარცხენეებს სხვანაირად იმსჯელოს. აი ჩვენ აქ ამას ხვდებით, აი ამ უკიდურესობას, რომ რატომღაც ესეთი განწყობაა, რომ ჯერ უნდა შევქნათ დოვლათი და მერე ვიფიქროთ რაღაც ღირსეულ შრომაზე, რაღაც გადანაწილებაზე. აქ არანაირ გადანაწილებაზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ. ჩვენ ვსაუბრობთ სამართლიანობაზე და არა გადანაწილებაზე. ეს გადანაწილება ის მოგონილი სიტყვა არის, აბსარ ვანაწილებთ ჩვენ. ვისაც რა ეკუთვნის, ის უნდა მიიღოს და ის რომ სუსტს ან ნაკლებად ხელმისაწვდომი როა ვიღაცისთვის განათლება, ჯანდაცვა, თუნდაც სამუშაო ადგილი, იმას კი არ უნდა გადაუნაწილოთ. იმას ის რაც ეკუთვნის ის უნდა მივცეთ. იმის გამო რომ სახელმწიფო ვერ აკმაყოფილებს მის ხელმისაწვდომობას აი ამ რაღაც საკითხებზე. აბა როგორ გავიგე, ძალიან მარტივი მაგალითია, ხო? ახალგაზრდა ჩამოდის, თქვა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში უნდა ისწავლოს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ერთია და თბილისშია. ახლა ზუგდიდიდან ან სიტყვაზე ჭიათური და რო ჩამოვაქ ახალგაზრდა და მას რო საცხოვრებელი აქ არა აქვს, დედა არ აყავს, რო სახლი მოუმზადო საჭველი, იმას ხომ ეს უნდა შეუსო რაღაცით. იმიტომ იყო ხო
საცხოვრებელი უნდა გადაიხადოს.
ხო, ფულიც უნდა გადაიხადოს. მაშინ როცა აქ მცხოვრები იმით გამოდო უბრალოდ დაიბადა თბილისში, ხო? ის სახლიდან დადის, სახლში ჭამს, სახლში სვავს, ბინაში ფულს არ იხდის და ეს უნდა დაუკომპენსირო, კი არ და გადაუნაწილო, როგორც ახლა ბევრი აყვედრის ვიღაცას. ეს ასე ვთქვათ, რა ვიცი, უფსკრული თუ რაღაც რაც წარმოიქმნება და სახელმწიფოს ბრალით, იმიტომ რომ ჭიათურაში რატო არ არის მაშინ სახელმწიფო ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მსგავსი ხარისხის უნივერსიტეტი, მაშინ გახსნან იქაც, ხო? და თუ ეს არის ეს ასე ვთქვათ ჩავარდნა, ის უნდა ამოივსოს. არა, იმიტომ რომ ეს იმ ადამიანის ბრალი არა, ჭიათურაში დაიბადა და არის პრივილეგია ვინმეს რომ თბილისში დაიბადა. ანუ ამ მიდგომაზეა ლაპარაკი და რატომღაც აქ საუბარი პოლიტიკური პარტიებისგან არის ასეთი, რომ ჯერ განვითარდეთ და მერე რაღაცებს დაგირიგებთ თქვენ. და სინამდვილეში არავის მოწყალება არ ჭირდება. კარგი ფილმი არის კენი ლოუჩის, თქვენი საყვარელი რეჟისორის, მე ძალიან მიყვარს, პური და ვარდები, ხო? ჩვენ გვინდა პური, მაგრამ გვინდა ვარდებიც. ანუ ამ ხალხს ეს არის მის, რომ მხოლოდ პური არა, საკმარისი ხალხ ცხოვრება უნდა, ღირსეული ცხოვრება და აი ამ პარტიების
შრომა უნდა.
დიახ, რა თქმა უნდა, ღირსეული შრომა. შრომა კი არა, უბრალოდ.
ღირსეული, იმიტომ რომ შრომა უნდა ქსიამოვნებდეს.
რა თქმა უნდა, შრომა უნდა გაძლევდეს, გიკმაყოფილებდეს ცხოვრებისეულ მოთხოვნებს და ასევე სოციალურ და კულტურულ მოთხოვნებსაც. აი სიტყვა ღირსეული შრომა აქ ერთგანა გამოყენებული მართველ პარტიას ერთგან, მხოლოდ ერთგან, არ ვაჭარბებ, ეს ყველაფერი დოკუმენტირებ, ყველაში უნდა გადაამოწმოს და გაგიკვირდება და რესპუბლიკურ პარტიას აქ ნახსენები ასე. მაგრამ რა კონტექსტია, იქაც კი არ ჩანს, რომ ეს ღირსეული შრომა არის მთელი კონცეფცია, რაც გულისხმობს პროდუქტიულ, სამართლიან, დისკრიმინაციისგან თავისუფალ, უსაფრთხო შრომას. აი ეს ოთხი კომპონენტი თუ არ არის შენ სამუშაო გარემოში, ის ღირსეული შრომა არ არის. დანარჩენი ღირსეული შრომა, ეს არის უბრალოდ ლითონის სიტყვა, პოპულიზმი, მეტი არაფერი. ანუ ეს ყველაფერი არის ექვემდებარება შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის, იგივე გინაც ევროპული სოციალური ქარტიის პრინციპებს იგდევს, აი გულშიდევს ეს ყველაფერი და სამწუხაროა, რომ არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას პროგრამაში, იგივე ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ფარგლებშიც კი არ აქვს განხილული სოციალური და შრომითი სფერო. არის უბრალოდ ცარიელი ამისგან და ლაპარაკი არის მხოლოდ იმაზე, რომ ამდენი სამუშაო ადგილი შეიქმნება. აი მაგალითი, მარტივი მაგალითია, 200,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნებაო ამბობს მართველი პარტია შემდგომ წლებშიო. არა კონკრეტებს, რო როდის იქნება ეს 200,000-ით მეტი სამუშაო ადგილი 2020 წლის ბოლოს, ესეც რომ იყოს, მაშინ გამოდის რომ საქართველოს
საიდან შეიქმნება.
ეგ წერია, საიდან შეიქმნება, სფეროები არის დაკონკრეტებული, მაგრამ როგორ მოხდება ეს რა მექანიზმი, ეს არ არის იქ აღწერილი, მაგრამ მე სხვა რამეს მინდა მივაქციო ყურადღება. თუ კი 200,000 სამუშაო ადგილი შეიქმნება, ეს ნიშნავს, რომ დღევანდელ 240,000 უმუშევარს გამოაკლდება 200,000 ადამიანი და დაგრჩება 40,000 უმუშევარი, რაც იქ რაც უმუშევრობას დაიყვანს 2.5%-ამდე. და 2.5% იაპონიას არ ქონია და გერმანიას არ ქონია ეკონომიკის აყვავების პერიოდში, ანუ საიდან? თუ კი ეს არ არის გათვალისწინებული და 200,000 შეიქმნება 4 წლის განმავლობაში, მაშინ ეს ძალიან ცოტაა. იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურული პროექტი, რომელზეც ჩვენ გვეუბნებიან, გვირაბი აშენდება და მთავრდება. ანუ ხალხმა იმუშავა, დარჩა ისევ უმუშევარი. აიგო ჰესი, იმუშავა, დარჩა უმუშევარი. ჩვენ ვსაუბრობთ გრად ღირსეულ სამუშაო ადგილებზე, ინდუსტრიების შექმნაზე, რომელიც შექმნის მხარდამდგრად სამუშაო ადგილს, ხანძლის სამუშაო ადგილს. აი ეს არ ჩანს აქ.
არ ჩანს. სხვა შორის აი სწორედ განათლების პროგრამებზე რომ საუბრობდით, ბატონმა მუხრანგულიაშვილმა ეგ გითხრა გადაცემაში, რომ როცა ვეკითხებოდით, რომ აი როგორ გავხადოთ პედაგოგის პროფესია პრესტიჟული, ძირითადად აქცენტს რაზე აკეთებენ, თუ აკვირდებით, რომ ხელფასი უნდა გავზარდოთ, ძალიან დაბალი ხელფასია და სტუმარმა ჩვენი გადაცემის გითხრა, რომ პედაგოგს უნდა სიამოვნებდეს მუშაობა, იმ თვალსაზრისით, რომ სკოლა უნდა იყოს გარემონტებული, ახალი ტექნიკა უნდა იდგეს, უნდა მოწონდეს სკოლაში მისვლა და სიამოვნებდეს მუშაობა. რომ თავი არ არის ხელფასი, ამ თვალსაზრისით ხელფასი, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ჩვენ საარჩევნო კლიპებშიც მუდმივად გვეუბნებოდნენ პენსიის გაზრდა, ხელფასის გაზრდა, პენსიის გაზრდა, ხელფასის გაზრდა. ამაზე კეთდებოდა აქ.
კი, აი ახლა მინდა გაჩვენოთ, ახლა მსმენელი ვერ ხედავს, მაგრამ შეიძლება შევძლოთ
ნახოთ.
აი ეს არის სტატისტიკის დეპარტამენტის ვებგვერდზე არის მამაკაცებისა და ქალების საშუალო ხელფასი საქართველოში და ეს არის სხვაობა რა და ეს არის თითქმის 35%-იანი სხვაობა ქალისა და მამაკაცის ხელფასი შორის საქართველოში. თუ მამაკაცის ხელფასი ამ მომენტისთვის საშუალო არის 1072 ლარი, ქალის არის 746 ლარი. 35%-ზე მეტია სხვაობა. ეს არის კატასტროფა. და ამის შესახებ არაფერი არცერთ პარტიას პროგრამაში ნახსენები არ აქვს. და ძირითადში რატომ არის ეს დაბალი ეს ნიშნული? სწორედ განათლების სფეროში არსებული დაბალი ხელფასებისა. საქართველოში ყველაზე დაბალი ხელფასი ეკონომიკურ სექტორებს შორის არის განათლების სფეროში და ის არის დაახლოებით 480 ლარი, თუ ზუსტად მახსოვს. რაც არის ყველაზე დაბალი ხელფასი და ჩვენ გვპირდებიან რომ საშუალო ხელფასი 800 ლარი გახდებაო, თუმცა არაბობენ როდის იქნება ეს 800 ლარი და საშუალო ხელფასი, ანუ ესე იგი გამოდის რომ განათლების სფეროს გადაიყვანეთ ერთ-ერთ ყველაზე მაღალ დანაზღაურებად კატეგორიაში, რაც მე ნაკლებად მჯერა. დაუჯერებელია, იმიტომ რომ ამხელა სხვაობის ამოქაჩვა ასეთ დიდი, ასე თქვა, დასაქმების სფეროში არის, ნუ, წარმოუდგენელი. და მე მგონია, რომ ეს არის პოპულიზმი.
თქვენ შრომის უსაფრთხოება ახსენეთ და
ბოდიში 39.14% ყოფილა და არა 35 აგერ არის. ანუ თითქმის 40%-ია სხვაობა ქალისა და მამაკაცის ხელფასს შორის საქართველოში.
შრომის უსაფრთხოება ახსენეთ და გადაცემის ბოლოს ჩვენ სიუჟეტს შევთავაზებთ რადიო მსმენელს შრომის უსაფრთხოების ახალი კანონ პროექტის შესახებ, როცა შრომის ინსპექტორების ჯგუფს საწარმოს გაუფრთხილებლად შეუძლიათ შეამოწმონ საწარმო. რომელი მე პროგრამაში თუ არის საუბარი შრომის უსაფრთხოებაზე საერთოდ?
აი, არის კიდევ აჩვენებ თუ არა? აი ეს ნოლები რაც არის ამ ცხრილში არის ყველა ის, ასე თქვა,
საკითხი,
რომელსაც არ შეხებიან და მათ შორის შრომის, ესე იგი, შრომის ინსპექცია და შრომის უსაფრთხოება ან უსაფრთხო შრომა. ჩვენ შევეცადეთ სხვადასხვა ვერსიითაც მოგვეძებნა, იქნებ სიტუაცია შეცვლილი. სულ ნოლებია. არც ერთ პარტიას არ აქვს ნახსენები შრომის უსაფრთხოება, საერთოდ ნოლებია და არც ერთ პარტიას არ აქვს ნახსენები შრომის ინსპექცია, სულ ნოლებია. ეხლა რაზე უნდა ვილაპარაკოთ? აი უბრალოდ შეუძლებელია პოლიტიკაზე და ხედვაზე კი არა. ეს არის შეურაცხყოფა. ყველა პარტია შრომელ ადამიანებს მიაყენა შეურაცხყოფა. იმისი რომ თავიანთ პროგრამებში არათუ თავი, არათუ ქვეთავი, სიტყვაც კი არ ახსენა. არ ვაჭარბებ თქო, სიტყვაც არ ახსენეს, აი ეს ორი სიტყვა და ეხლა შრომის ინსპექციას რა ფუნქციები აქვს დღეს? მეს ეხლა სასაცილო ამაზე ვილაპარაკოთ ჩვენ, ნუ სატირალი რო არის ხო, იმიტომ რომ არ აღდგეს რომის ინსპექციას თავისუფლად შესვლის უფლება საწარმოში, ერთად
უნდა გააფრთხილოს.
უნდა გააფრთხილოს, უნდა შეუთნა, თანხმობა უნდა მიიღოს იქიდან. და ერთადერთი როცა აქვს ამის უფლება, ეს არის ტრაფიკინგის ან იძულებითი შრომის შემთხვევა, რომელიც იმდენად მძიმეა თავისი შემადგენლობით ეს განმარტება და ეს ასე ვთქვათ შემთხვევა, რომ საქართველოში არ გვხვდება და მადლობა ღმერთს რომ არ გვხვდება. შეიძლება ვიღაცამ თქვას, როგორ არა აგი იძულებითი შრომის შრომაშია ჩართული ხალხი, არა, ეს არის ძალიან მძიმე შრომა, მაგრამ იძულებითი შრომის იურიდიულ დეფინიციას არ აკმაყოფილებს. ანუ რეალურად შრომის ინსპექტორებს ეს უფლება თავისუფლად შესვლისა რეალურად არ გააჩნიათ, იმიტომ რომ
და ასოცირების ხელშეკრულება არ მოითხოვს რომ პარლამენტმა მიიღოს ეს.
აი ესეც აღნიშნული გვაქვს ჩვენ, რომ დიახ მოითხოვს და წელს არის ის ვალდე ის წელი, როდესაც თავრობა უნდა გადასცეს პარლამენტს და დაიწყოს, უნდა გადასცეს. დღეს წელს კი არ უნდა მიიღოს ვალდებულება, ეს კი არ არის. წელს უნდა დაიწყოს განხილვა. როდის დაამთავრებს, ეგ კიდე სხვა თემაა.
კი ბატონო. ახლა ახალი ამბების დროა და ახალი ამბების შემდეგ გავაგრძელებთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთი აცხადებს, რომ დიდი ბრიტანეთი ვალდებულია დაიცვას რუსი დიპლომატები ლონდონში. ეს განცხადება პასუხია ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის ბორის ჯონსონის მოწოდებაზე აქტივისტების მისამართით გააპროტესტონ მოსკოვის მიერ წარმოებული დაბომბვის კამპანია სირიაში. ამერიკის შეერთებული შტატების დემოკრატიული პარტიის პრეზიდენტობის კანდიდატი ჰილარი კლინტონის კამპანიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ გამოძიების ფედერალური ბიურო იკვლევს, იდგა თუ არა რუსეთი გასულ კვირას კლინტონის მრჩევლის ელექტრონული ფოსტის გატეხვის უკან. ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა სხვა ქვეყნებთან ერთად სომხეთში ვიზიტიც გააუქმა ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო. ოფიციალური ვერსიით ის გაცივებულია, ეს განცხადება უჩვეულოა, გუშინ გახდა ამის შესახებ ცნობილი, რადგან ყაზახეთში ნაზარბაევის ჯანმრთელობა არასოდეს ყოფილა საჯარო თემა. სხვა დეტალები 76 წლის ნაზარბაევის მდგომარეობის შესახებ არ არის ცნობილი. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების პირველი ტურის განმეორებითი კენჭისყრა დღეს მდგომარეობით საქართველოს მასშტაბით 4 საარჩევნო უბანზე ჩატარდება. საოლქო საარჩევნო კომისიებში მიღებული საჩივრებიდან გამომდინარე ეს რაოდენობა შესაძლოა კიდევ გაიზარდოს. სურაბ აბაშიძემ, დავით ონოფრიშვილმა, გია ცაგარეშვილმა და ვიქტორ დოლიძემ განაცხადეს, რომ ტოვებენ პარტია თავისუფალ დემოკრატებს და პოლიტიკურ საქმიანობას დროებით წყვეტენ. ამის შესახებ დღეს ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე თქვის, რომ მოგვიანებით პარტიის დატოვების შესახებ განაცხადა ირაკლი ჩიქოვანმაც. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი მიესალმება ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილებას მიიღოს მონაწილეობა საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტურში. საქართველოს ეროვნული ბანკის ცნობით, მან 12 ოქტომბერს ჩატარებულ სავალუტო აუქციონზე 40 მილიონი ამერიკული დოლარი გაყიდა.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონ გოჩა ალექსანდრიას მასპინძლობთ, პროკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილეს, და საუბრობთ კვლევაზე, რომლის პრეზენტაცია უკვე მოეწყო 8 ოქტომბერს პოლიტიკური ძალების საარჩევნო პლატფორმის სოციალურ პროგრამებზე. რომელი თქვენ რესპუბლიკელები ახსენეთ, აქ ერთიანებს ხედავ?
ორი
ან შედა ეს
იგი შრომითი, ხო, რესპუბლიკელებს მაგალითად შრომით უფლებებიც ნახსენები აქვს სიტყვა ორჯერ ევროპასთან, ევროპის კანონმდებლობასთან ჰარმონიზაციის კონტექსტში, ასევე შრომის კანონმდებლობაც აქვს მოხსენებული, ასევე სოციალური დიალოგი აქვს ნახსენები. ანუ ნუ რასაც ვისგანაც არ ველოდი, იმისგან ყოველ შემთხვევაში ნახსენები აქვს. იქაც არასერიოზულია ახლა თქვა ჩვენ ვილაპარაკოთ პოლიტიკაზე ან მათ სტრატეგიულ ხედვაზე, მაგრამ ნახსენები მაინც აქვს და სხვა საერთოდ ნახსენებიც არ აქვს. აი ამიტომ
გარემოზე თვა საუბარი, აი ლაპარაკოთ შრომის უსაფრთხოებაზე, ეს ერთი მომენტი, მაგრამ გარემო არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ევროპაში არსებობს წვანე პარტიები და ისინი თვლიან, რომ ეს არის პირველი და სერიოზული პრობლემა. საქართველოში დეფიციტად რჩება ეს.
კი, არის ზოგიერთი პარტია ამის შესახებ საუბრობს, უნდა აღინიშნოს, მაგრამ არა სამუშაო, არა წვანე სამუშაო ადგილების კონტექსტში,
ხო,
green jobs კონცეფცია არის სამუშაო ადგილების, ასე ვთქვათ, მიმართული, ხო, ეს ამ კონტექსტში არა. გარემოზე ზოგადად არის საუბარი თავისუფალი დემოკრატების, იგივე რესპუბლიკელების, თუ სწორად მახსოვს ფორუმის პროგრამაშიც. ერთი უნდა აღინიშნოს, რომ პარტიებმა წელს ყოველ შემთხვევაში საკმაოდ სერიოზული მიდგომა გამოიჩენს პროგრამების როგორც ასეთის მიმართ, იმიტომ რომ საკმაოდ ძელტა სქელტანიანი პროგრამებია, მრავალგვერდიანი, ბევრ საკითხზე საუბრობენ, ანალიზია, მაგრამ ჩვენ ახლა ხომ ამას არ ვიხილავთ, ხო? ეს დადებითი ალბათ, მაგრამ მეორე მხრივ ის რა ჩავარდნაც არის, იმას აღვნიშნავთ, ხო და რაც შეეხება მწვანე სამუშაო ადგილებს, ეს ნახსენები არ არის და თქვენ აბსოლუტურად მართალ ბრძანებთ, მაგალითად ჭიათურის მაგალითი რო ავიღოთ, აი სრული კატასტროფა არის, ადამიანები დასაქმებული ყავს კომპანიას და ხელფასუხთის და თითქოს ეს ხალხი მადლიერი უნდა იყოს კომპანიის, მაგრამ მეორე ხელით ფაქტიურად უნგრევს საცხოვრებელ გარემოს. იმიტომ რომ მათი სახლების ქვეშ გადის გვირაბი, ან ღია წესით მოიპოვეს მათი სახლების და ესე ვთქვათ მათი სავარგულების თან ახლოს გზა, რომელიც სკოლისკენ მიდის, ან სოფელს შედის, იქ ხდება აფეთქება, იქ ხდება მოპოვება და რეალურად ერთი ხელით ხელფასაზრდოს, მეორე ხელით საცხოვრებელს უარესებს. ანუ რეალურად იმან მერე ეს ხელფასი მუშამ უნდა დახარჯოს ამ ინფრასტრუქტურის ისევ ხელახლა აღდგენაში, იმიტომ რომ მუნიციპალიტეტი საკმარის არ აკეთებს ამის. ანუ რეალურად მწვანე სამუშაო ადგილი რა კონცეფცია? ანუ მდგრადი სამუშაო, მდგრადი საცხოვრებელი გარემო შეხამებული შრომის ნორმალურ პირობებთან, ხო, ღირსეულ პირობებთან. ეს არ არის, ეს არ არის გამოკვეთილი ან რა.
ეხლა მივადგეთ ჯანდაცვას, მართველი გუნდი და ხელისუფლება შეიძლება თქვას, რომ ამაყობს, რომ ამ თვალსაზრისით რეფორმა განხორციელდა და პრობლემები რა თქმა უნდა არის, მაგრამ პროგრესი სახესია.
ეხლა უნდა აღინიშნოს, რომ ის რაცაც ვთქვათ ბოლო 4 წელიწადში მიაღწია ქვეყანამ საყოველთაო ჯანდაცვის ელემენტების შემცველი სისტემის კუთხით, ეს არის და მაგრამ ეხლა რამდენხანს უნდა ვაღიაროთ ეს, ხო? უკვე რავი 2 წელია ვაღიარებული ყავს, ხო და დროა სხვა ეტაპზე გადავინაცვლე, ხო?
აი რომელ ეტაპზე?
ფოტოშორის ეხლა რო ვთქვიები რომ გუშინ კარგი სიუჟეტი მომისმენეთ, ხო, მაგალითად ეს არ მომისმენია, მე პირველ არხზე იყო ეს სიუჟეტი და არისო არჩევნებამდე, არჩევნების მერე გავიდა ეს სიუჟეტი, ეხებოდა ხალხს, რომელმაც აი ამ სისტემის გამო, აი ამ ახალი სისტემის შემოღების გამო დაკარგა უფლება მიიღოს თუნდაც უნივერსალური ანუ საყოველთაო ჯანდაცვა. აქ არის საუბარი ხალხზე, რომელსაც კერძო დაზღვევა ჰქონდა, მერე დაკარგა ეს კერძო დაზღვევა სხვადასხვა მიზეზების გამო, ან დამსახურებულ აღარ გაუგრძელა ეს დაზღვევა ან რაღაცა, და უკვე უფლება არ აქვს ისარგებლოს საყოველთაო დაზღვევით. და ეს პრობლემა აქამდე არ გახმოვანებულა. ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა და ნაკლია ჩვენი აი ამ დღეს არსებული
საკანონმდებლო პრობლემა.
საკანონმდებლო პრობლემა, დიახ, საკანონმდებლო პრობლემა. მე მახსოვს კინიგზელებს შარშან რო შეუწყდათ კერძო დაზღვევა და ტენდერში, ეს ახალგამოცხადებულ ტენდერში არც ერთმა კომპანიამ არ მიიღო მონაწილეობა. კინიგზელებს 13000 კაც უთხრეს, რომ თქვენ უკვე აღარა გაქვთ დაზღვევა კერძო, მაგრამ აქე სახელმწიფო დაზღვევაში ხარ და თვითონვე აღმოაჩინეს მე რომ ეს უნივერსალური დაზღვევა მათ მხოლოდ ესე იგი ბაზისურს კი არა, ესე იგი აი მიზერულს უკმაყოფილებს და არა ბაზასაც დაარჩენების სარგებლობა რითაც. მე აღმოაჩინეს და მე დაიწყეთ ფაციფუცი და ნახეს რომ მინისტრსაც შეხვდნენ, მაგრამ მინისტრმა აუხსნა რომ ეს საკანონმდებლო ნორმა ასეთი და ჩვენ ვერ შევცვლით ამას და მე ისევ დაიწყეს ის კერძო დაზღვევაზე ფიქრი და ხელახლა ტენდერის გამოცხადებაზე. ანუ ეს პრობლემა, სერიოზული პრობლემა და სხვათაშორის მთავრობას, სამთავრობო პარტიას ნახსენები აქვს რომ ამ კუთხით რაღაცას გააკეთებს, მაგრამ პრობლემა პრობლემად რჩება. მე მითხა მივაქციო ყურადღება სხვა საკითხ. მაგალითად, ევროპული კანონმდებლობა, ევროპული სოციალური მოდელი იძლევა დაახლოებით 9 საკითხის ჩამონათვას, რომელიც აუცილებელი სფეროებია ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის კუთხით. და არ მოყვები ყველას ჩამოთვლას, მაგრამ აქედან ჩვენ ორი საერთო დარგი გვაქვს. შვიდში ძალიან დაბალ დონეზე ვართ, მაგრამ ორი საერთო დარგი გვაქვს.
ეს
ერთი არის უმუშევრობის შემცეობა და მეორე არის ესე იგი სამუშაოზე ტრავმირებისა და პროფესიული დაავადების შემთხვევაში დახმარების მიღების უფლება. აი ეს ორი საერთოდ არ გვაქვს და არც მოხსენიებული არავის არ აქვს და არ საერთოდ ჩვენ არც გვაქვს და არც პოლიტიკურ პარტიებს აქვს თავის პლატფორმებში ნახსენები ეს ორი საკითხი.
ის საინტერესოა ნაციონალური მოძრაობა, რომელიც დიდად არიწონებს ჯანდაცვის პროგრამას სახელისუფლოს, რას თავაზობს?
ჯანდაცვის
კონკრეტული მაინტერესებს, თორე კლიპები კი მინახავს.
რეალურად ისინი თავაზობენ იგივეს რაც ქონდათ მათ პირობებში, ოღონ გაუმჯობესებულს. ანუ ყოველასთვის კი არ იქნება, ან ძალიან დიდრებისთვის არ იქნება, ძალიან ღარიბებისთვის იქნება, ღარიბებისთვის იქნება, ოდნავ შეძლებულებისთვის იქნება და იმათვის, ვისაც არ შეუძლია თქვა დააზღვიოს ძალიან დიდი ხარჯებისგან თავი. ანუ შეძლებულია, მაგრამ მისთვის ხელმიუწვდომი რომელია რაღაცა ტიპის ასე ვთქვათ სამედიცინო მომსახურება აუცილებელი რომელიც შეიძლება გახდეს მათთვის. აი ამას გთავაზობთ გრადაციას და ვთქვათ ყოველასთვის არა, მაგრამ აი ცოტა ყოველასთვის, ანუ საჭიროების მიხედვით.
აი რადგან ამდენი მემარჯვენე უნდა ვთქვათ, ხო, აღიაროთ პარტია, როგორც ჩანს საგადასახადო სისტემაზე თითქმის არ არის საუბარი, გადასახადების აწევაზე.
ო, აი ეს უკვე სხვა თემაა, აწევაზე არა, როგორ
ეს ყოველაზე უფრო არაპოპულარული იქნებოდა. ხო, არაპოპულარული.
საქართველოში როგორ გადაიღოთ მაგის ამარცხინო ეგრო თქვათ, ხო, შე რა
ვაწყოში,
შეიძლება გითხრა ჩამორჩენილი ხარ, აი სა განუვითარებელი, როგორ შეიძლება აწევაზე ილაპარაკო.
არც ერთი პარტია.
არა, არც ერთი პარტია, ყველა პირიქით ყველა დაკლებაზე საუბრობს, კაცო. საშემოსავლო გადასახადი დაიკეთეს, მოგები გადასახადი გაუქმდება და სხვათა შორის ისევ რესპუბლიკელებს მინდა მივადგე და რა ვიცი, რა აი რა მომიჩევე, მაგრამ
1% აიღეს.
მაგრამ მათ მაგალითად ერთი კარგი რამე აქვს, რა თქმა, იმათაც გაუქმებაზე აქვს საუბარი, სამ მოგების გადასახადის, მაგრამ აიო, მოგების გადასახადშიო ის ბაზაო იმ ბაზიდანო, რაც დაიბეგროსო, გამოვაკლოთო მომავალშიო დასაქმებულისთვისო, მშრომელისთვისო, დაზღვევისთვის გადახდილი თანხაო, დასაქმებულის მხრიდანო და მის კვალიფიკაციის ამაღლებას დახარჯული თანხაო. ანუ ადამიანურ კაპიტალში წავახალისოთ მეტი ინვესტიცია დასაქმებულების მხრიდანო. რაც მოსაწონი ამბავია, მაგრამ იქაც მაინც მოგების გადასახადის გაუქმებაზეა ლაპარაკი. ერთადერთი პარტია, რომელიც საუბრობს დიფერენცირებული გადასახადის საშემოსავლო გადასახადის შემოტანაზე, ეს არის ფორუმი თუ სწორად მახსოვს, რომ მაგრამ ისიც საუბრობს ამაზე უფრო რეგიონულ ჭრილში, აი რეგიონებს დავეხმაროთ და რეგიონებში რომ განვითარდეს ახალისტეს შრომა, ცხოვრება და ასე შემდეგ, იქ შეუმსუბუქოთ. მაგრამ ესეთი მიდგომა, რომ პროგრესული გადასახადები შემოვიღოთ და თქვა ღარიბი და ღარიბმა გადაიხადოს ნაკლები და მდიდარმა მეტი გადაიხადოს პროცენტულად, თორე დღეს რომ ვკითხოთ, დღეს ლიდარისაც მეც სიხდისო გეტყვიან, იმიტომ რომ 20% იმისთვის უფრო ბევრიაო სიტყვაზე 10000-დან და 500 ლარიდან 20% უფრო ნაკლებია, უკვე არის ეს სამართლიანობაო. მაგრამ მე ყოველთვის მომყავს ხოლმე ესეთი იგავი, თქვენი სი ქრისტეს იგავი, ხო? ერთი გაჭირვებული რო შევიდა ეკლესიაში, ეკლესიაში, სინაგოგაში და მეორე მდიდარი და ოღონდ თუ სწორად მახსოვს ფარისეველი და იძახის რომ მადლობა ღმერთო რომ ია ესეთი კარგი ვარ და ყოველთვის გიხდი ფულს და აი მე ყოველ თვე რაღაცა შემოსავლიდან ანაწილს და საწყალი მოხუცი რომელსაც არაც ჰქონდა ის გადაიხადა ერთი ბეწო, ხო? და იქ არის ამ იგავში რომ რომელმა უფრო მეტი გადაიხადა. იმან რომელსაც გროში ჰქონდა და ის გროში თუ აი მან რომელიც ყოველ თვე რაღაც გროშზე ბევრად მეტს იხდიდა, ხო? ანუ ეს მიდგომა რაღაცა სულელების მიდგომად ჩანს, საქართველოს დასაცინი მიდგომაა ეს. მაშინ როცა სამართლიანობა ამაზეა აგებული.
კი, და მინდა კიდევ კითხოთ საუბარია იმაზე, რომ თქვა იგივე პატრიოტთა ალიანსზე, ეს პარტია ესეთი პოპულარული გახდა სწორედ იმიტომ, რომ სოციალური პრობლემები მაინცთვის მნიშვნელოვანი იყო. თვით რომ ასია, არ ვიცი, გაეცარეთ
მაგრამ არა, რა უნდა გავეცანი. მათ აქვთ როგორც პროგრამა, როგორც ესეთი კლასიკური სახით მათ არ წარმოუდგენიათ საზოგადოების მათ გამოსეს გაზეთი, ერთგვარი სააგიტაციო გაზეთი, მრავალგვერდიანი, სადაც არის შედგება ინტერვიუებისგან ლიდერებთან, თქვათ სხვადასხვა გამონათქვამები მათი იქ მოყვანილი და ნუ აქედან უნდა გამოვიტანოთ აზრი მათი სოციალური პოლიტიკის შესახებ. და ნუ იქ ისევ და ისევ საუბარია მაგალითად საპენსიო ასაკის დაწევაზე, პენსიის გაზრდაზე, აი ეს არის პოპულიზმი. იმიტომ რომ ყველა მიცის რომ 5 წლით ახლა საპენსიო ასაკის დაწევა, გინდა მამაკაცის, გინდა ქალის, ან ორივეს ერთად, ნუ ეს უბრალოდ ბიუჯეტი ამას შანსი არ არის ვერ გაუძლებს, მითუმეტეს კიდე პენსიის გაზრდის პირობებში ეს შეუძლებელია უბრალოდ იმიტომ რომ მაშინ არ გეყოლება თავდაცვა, არ გეყოლება პოლიცია ჩაცმული, არ მასალებს ვეღარ მისცემ ნორმალურ ხელფას, ფულს ვერ მოიტან ვერსაიდან, ხო? ანუ ეს პრობლემაა და ეს პოპულიზმი.
მაგრამ ხალხს როგორ ჩანს მაინც ჯერ ამ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს.
Ну, ალბათ ჯერ ახლა
სამოქალაქო ბრელი საუბარი.
ხო, სამოქალაქო ბრელი, ეგ არ ამხოლოდ სოციალური საკითხები ფიქრობ მან და ხალხს მოსწონდა, ალბათ ნაწილს მოეწონა ვთქვათ მათი
პატრიოტული
ნოტა მაგა თურქეთის მიმართ მაგალითად, ხო? ეს არის, გვინდა არ გვინდა საქართველოში
ეს პრობლემა
იყიდება რა.
იყიდება. ხო,
იყიდება და ასეთი ტიპის მიდგომები რა, ცოტა ურაპატრიოტული ჩემი აზრით. თუმცა ნუ ახლა თავისი აღმრჩეველი მათ ყავთ როგორც ჩანს და ეს ახლა პრობლემა ჩემი აზრით პრობლემა, მაგრამ მათი აზრით ეს
და ბოლოს მინდა კითხოთ თქვენი ლიდერის შესახებ, რომელმაც წააგო არჩევნები. დავაბრალოთ ეს მედიასაც, იმიტომ ძალიან საგულისხმოა ის რომ მედია და მოუკიდებელი კანდიდატების მიმართ ნაკლებ ინტერესი ჩენდა.
ხო, ალბათ ესეც იყო და სხვა პრობლემებიც იყო, იმიტომ რომ მედია ჯერ ერთი არ აშუქებდა ამ თემებს, მაგალითად იგივე შრომის ურთიერთობის თემებს, სოციალურ თემებს. სოციალურს მე არ ვომობ მხოლოდ სოციალურ დახმარებას. სოციალურ თემები უამრავ კიდევ უფრო ფართია, ბევრად ფართე ვიდრე ზოგიერთ წარმოუდგენელი.
მაგალითად გადასახადების თემა.
გადასახადების
მე არ მომისმენია ყოველშემთხვევაში.
დიახ, თუნდაც გადასახადები. საპენსიო თემა მაგალითად, მე როგორ უყურებ საპენსიო თემას? ეს არის ყო იქ. სამუშაო ხო მაგალითად ირაკლი პეტრიაშვილის სამოქმედო პროგრამაში ერთ-ერთი თემა ეხებოდა სამუშაო ადგილებს, მაგრამ ირაკლი არ გავრცელებულა, თქვათ, ინვესტორების შემოყვანაზე ან გადასახადების შემცირებით ვიღაცის შემოტყუებაზე. ირაკლის პროგრამაში პირდაპირ წერია, რომ დღეს დაახლოებით 550,000 ადამიანი არის დაქირავებით დასაქმებული კერძო სექტორში. და ისინი მუშაობენ ძირითადად შვებულების გარეშე, ზეგანაკვეთური შრომის გარეშე, ასევე მრავალი ასე თქვათ 8-საათიანი სამუშაო დღე დაიწყებულია, დიდი ხანია 12 საათი, 14 საათი ჩვეულებრივი ამბავია, ანუ ექსპლუატაციის პირობებში. და თუკი კანონი შესრულდება საქართველოში, კანონი რაც წერია, თუნდაც ის რო შესრულდეს, 8-საათიანი სამუშაო დღე დაცული იყოს, ზეგანაკვეთური შაბათკვირას ასვენებდნენ ადამიანებს, შვებულებას აძლევდნენ, მაშინ მინიმუმ 25% მეტი ადამიანის დაქირება დაჭირდებოდა დამსაქმებელს. ანუ ჩვენ საუბრობთ რაზე? კანონი რო შესრულდეს. ხო? აი სამუშაო ადგილები სად არის? დღეს ადამიანებს, ასე თქვა, აი ექსპლუატაციის პირობებში ბევრად მეტის შესრულება უწევს, ვიდრე ნორმალურ პირობებში, კანონის შესრულების პირობებში მოუწევდა. და აი აქ არის სამუშაო ადგილები. ვიღაცამ შეიძლება თქვას, რომ ეს ხელფასებზე ზეწოლას გამოიწვევს. ან მაშინ ხელფასებს შეამცირებენ. თუ მიცვენ ჩვენ დემოკრატიულ გარემოს, კაპიტალს და შრომას, ისინი იდავებენ ერთმანეთში ცივილიზებულად და თვითონ მორიგდებიან, სად იქნება, სად გაჩერდება ხელფასი, მაგრამ კანონის არ შესრულება ეს გარდა დასაშვებია. აი ამაშია საქმე, ჩვენ სამუშაო ადგილებს ვეძებთ, რაღაცა შევქმნითო და მაშინ სამუშაო ადგილები არის. უბრალოდ იმის ხარჯზე არ ჩანს ისინი, რომ ადამიანების ექსპლუატაცია მიმდინარეობს.
ძალიან დიდი მადლობა რადიოს ფონს ვეთყვეროთ, ჩვენ მოусმინეთ ბატონ გოჩა ალექსანდრიას, პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილეს, წარმატებას გისურვებთ.
მადლობა.
მუსიკალური პაუზის შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი განაცემა. მადლობთ. Only you can make all this world seem right. Only you can make the darkness bright. Make other გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი გადაცემის ბოლოს, როგორც უკვე დაგპირდით, შრომის უსაფრთხოების პრობლემას დაუბრუნდებით. შრომის უსაფრთხოების ახალი კანონ პროექტის მიხედვით და ამ კანონ პროექტის შესახებ ჩვენ უკვე ვისაუბრეთ, ბატონ. გოჩა ალექსანდრიასთან ერთად ნაწილობრივ შრომის უსაფრთხოება ინსპექტორების ჯგუფს საწარმოს გაუფრთხილებლად შემოწმების უფლება მიენიჭება. ამ გზით შესაძლებელია თავიდან ავიცილოთ გახშირებული უბედური შემთხვევები. როდის დამტკიცდება ეს კანონი ჯერ არ ვიცით, ეს უკვე ახალმა პარლამენტმა უნდა გააკეთოს, თუმცა შრომის უსაფრთხოების ახალი კანონ პროექტი მაინც არსებობს და ამ კანონ პროექტის შესახებ გვიამბობს ეკა ქევანიშვილი თავის სიუჟეტში, რომელიც წელს აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში.
გოჩა ჭუმბურიძემ ჭიათურის მაღაროში გვირაბ გამყვანათ მუშაობა 2014 წლის ზაფხულში დაასრულა. 30-წლიანი კარიერის შემდეგ ერთ-ერთი დავალების დროს, როგორც თავად ამბობს, დამარცხდა. ხელის მტევანი დაკარგა. გოჩა ჭუმბურიძე დღეს 58 წლისაა. კომპანია ჯორჯიან მანგანეზის ყოფილი ჭიათურ მანგანუმის კუთვნილ მაღაროში საწარმო ტრავმამდე მისი ხელფასი 800 ლარს აღწევდა. ოჯახის ერთადერთი მარჩენალი იყო. დღესაც ასია. მისი მეუღლე დიასახლისია. ერთი შვილი სტუდენტი, მეორე მხოლოდ 13 წლისაა. კომპანიამ გოჩა ჭუმბურიძე დაცვის სამსახურში გადაიყვანა სამუშაოდ. როგორც მოგვითხრობს, პროფკავშირის ჩარევის და კომპანიასთან მოლაპარაკებების შემდეგ მას მეორე ჯგუფის ინვალიდის და მარცხის პენსია დაენიშნა. პლუს დაცვის თანამშრომლის ხელფასიც. რომ არა, ეს მოლაპარაკებები ალბათ მხოლოდ მეორე ჯგუფის ინვალიდობის პენსიით. 100 ლარით უნდა გამეტანა თავიო. დღეს გოჩას ხელის მტევნის ნაცვლად პროთეზი აქვს. ამბობს, რომ ძნელად, მაგრამ თავი მაინც გააქვთ.
კლაკშერი არ ვაზა, ესე ახლა მე გეხსენე ვარ აფედაცვის ნიხ. კვირამ გავყვანის ხელფასი და 150 ლარი არაფელი არ არის ხელფასი. ეს ახლა არის აქტემ, მეტი არაფელი შემოსავლის არ ვარ არის, მეცხოველობა აქარ არის და გადათხილი არის მაღაროდან, სულ აზიანებული არის ყველაფერი. ცხოველებს ვერ იყოლიებ და დაანგრელი არის ჭიათურა.
გოჩა ჭუმბურიძის მსგავსად საწარმო ტრავმით ჭიათურაში არაერთი ყოფილი მაღაროელი ცხოვრობს. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ რამდენიმე წლის წინ მარცხების რიცხვი გაცილებით მეტი იყო ვიდრე დღეს. გოჩას კომპანიამ პირობა მისცა, რომ საპენსიო ასაკამდე დაცვის თანამშრომლის ადგილს არ დაკარგავს. ამის იმედით ცხოვრობს, იმიტომ რომ სხვა უფრო მძიმე სამუშაო შესრულება მას არ შეუძლია. შეიძლებოდა თუ არა გოჩას და მისი კოლეგების საწარმო ტრავმების თავიდანაცილება შრომის უსაფრთხოების კანონის არსებობის და მისი ეფექტიანად მუშაობის შემთხვევაში. ან დაიცავდა თუ არა უკეთესად შრომის უსაფრთხოების პირობებს კომპანია, თუ კი ეცოდინებოდა, რომ შრომის პირობების ინსპექტირების დეპარტამენტის მონიტორინგის ჯგუფს ამ საწარმოს გაუფრთხილებლად მოულოდნელად შემოწმების და დაჯარიმების უფლება ექნებოდა. შრომის უსაფრთხოების კანონ პროექტი უკვე არსებობს და როგორც ჯანდაცვის სამინისტროს შრომისა და დასაქმების პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ელზა ჯგერენაია მოთხრა რადიო თავისუფლებას, ამ კანონზე სამინისტროს სოციალურ პარტნიორებთან ერთად მუშაობდა. დაგეგმილია მისი განხილვა სოციალური პარტნიორების სამხრივ კომისიაზე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრი ხელმძღვანელობს. შრომის უსაფრთხოების მხრივ კანონმდებლობის დახვეწას საქართველოს ასოცირების შესახებ შეთანხმებაც ავალდებულებს. საქართველოს შრომის კოდექსის თანახმად ზოგადად განსაზღვრულია, რომ დამსაქმებელი ვალდებულია ღირსეული პირობები შეუქმნას დასაქმებულს. თუმცა დეტალურად არაფერი წერია იმაზე, მაგალითად როგორი უნდა იყოს სამუშაო გარემო. შრომის უსაფრთხოების კანონმა სწორედ ეს უნდა მოაწესრიგოს და განსაზღვროს როგორც დასაქმებულების, ისე დამსაქმებლების უფლება მოვალეობები. ელზა ჯგერენაიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდეგ მონიტორინგის ჯგუფს შეეძლება საწარმო გაუფრთხილებლადაც შეამოწმოს.
შევა წინასწარ აფრთხილების გარეშე მობილური ჯგუფი შრომის ინსპექტორების და შეამოწმოს შრომის პირობებს.
კანონპროექტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ სანქცია ჯარიმა არ უნდა იყოს სახელმწიფოს თვითმიზანი. სანამ დარღვევებისათვის საწარმოს ფინანსურ სანქციას დააკისრებენ, მანამდე არსებობს სხვა მექანიზმებიც, რომელთა მეშვეობითაც დარღვევების გამოვლენის შემთხვევაში შესაძლოა ვითარების გამოსწორება. ასე უყურებს სანქციების საკითხს თავად ელზა ჯგერენაია.
პირველი შემოწმება, როდესაც ხდება, კომპანიას მიეწოდება რეკომენდაციები, ანუ გაფრთხილებები ამასთან დაკავშირებით და ვადები ამ ვადებში გამოსწორების თაობაზე. როდესაც რეაგირებას არ აქვს ერთხელ ორჯერ მიმართვის შემთხვევაში, შემთხვევაში უკვე გადადის ჯარიმამდე, შემდეგ ახლავს სანქციების სხვადასხვა ფორმები და საბოლოოდ ეს უკვე ადის სისხლის სამართლის დანაშაულამდე.
შრომის უსაფრთხოების კანონ პროექტის ავტორებს იმედი აქვთ, რომ მისი ამოქმედების შემდეგ ბიზნესიც მეტად გაფრთხილდება, რომაც საწარმოებში მოიკლოს უბედური შემთხვევების და ტრავმების და შესაბამისად კომპენსაციების გაცემის რიცხვმაც. გასულ წელს მონიტორინგის ჯგუფმა 200 კერძო და სახელმწიფო კომპანია შეამოწმა. მათ უმეტესობაში შრომის უსაფრთხოების პირობები დარღვეული იყო. იქნებოდა ეს ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გაუმართაობა, ელექტრო უსაფრთხოების კუთხით არსებული ვითარება, ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების არქონა და ასე შემდეგ. თუ ელზა ჩკერენაია სიტყვას ვენდობით, დღემდე ამ კომპანიების მხოლოდ 10%-მა არ შეასრულა მიცემული რეკომენდაციები. პროფკავშირს არ ჯერა, რომ საწარმოო ტრავმების რიცხვი შემცირდება, თუ სახელმწიფო კონტროლის ეფექტიან მექანიზმს არ ამუშავებს. არ ჯერა, რომ სანქციების მექანიზმის გარეშე საწარმოს თუნდაც გაუფრთხილებელი შემოწმება რაიმე შეცვლის. გოჩა ალექსანდრია, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე, სწორედ ამ აზრზე დგას.
გარემოს დაცვის ინსპექცია, რომ მიდის და ბრაკონიერებს აკავებს, ან ამოწმებს საბათო იმ ხერხის გადამამუშავებელ ობიექტს, რატომ არის რომ შემცირდა მაგათ ქუჩაში აღარ კოსმოს აღარ ანთებენ და ნაგავს აღარ წვავენ ხოლმე. ჯარიმები ამ კუთხით ეფექტურია, ხო ალბათ. რატომ არის რომ საგასახსნელო ინსპექციას აქვს შესაბამისი ჯარიმების დაკისრების უფლება, საურავების ასე შემდეგ და რატო არის რომ ბიზნესები ცდილობენ და ეშინიათ საგასახსნელო ინსპექციის. აი იგივე შეში და პატივისცემა უნდა გამოიწვიოს. პატივისცემა კომპეტენციის კუთხით, შრომის ინსპექციის მხრიდან და მეორე შეში ჯარიმების მიმართ.
პროფკავშირის აზრით, განსაკუთრებით დიდ საწარმოებსა და მშენებლობებზე უბედური შემთხვევების სტატისტიკა ქვეყანაში შრომის უსაფრთხოების მხრივ უკეთეს სურათს არ მეტყველებს. როდესაც სახელმწიფოს რეკომენდაცია არ არის სავალდებულო შესასრულებლად, სხვას არც არაფერს უნდა ველოდოთო, აცხადებს გოჩა ალექსანდრია. თუ კომპანიებს სახელმწიფოსგან არც ფინანსური სანქცია დაეკისრებათ და არც რეკომენდაციების შესრულება გახდება სავალდებულო, მაშინ რჩება სასამართლო. დასავლეთის ქვეყნებში, გვეუბნება გოჩა ალექსანდრია, შრომითი უფლებების დარღვევის შემთხვევაში მუშას არ სჭირდება სასამართლოს განაჩენის ლოდინი წლობით და სამართალსაც მალე პოულობს. აქ კი საქართველოში, მისი თქმით, ეს მექანიზმიც არ არის ქმედითი.
დაშავებულთან გადაცვლითა ოჯახები ან დაშავებულები თავად არ იმართავენ ხშირად სასამართლოს და ამას აქვს ერთადერთი მიზეზი. მათ არ აქვს საშუალება დაიქირაონ ადვოკატი, მათ არ აქვს საშუალება იარონ თავიანთი დასახლებული პუნქტიდან მოცილებულ ადგილებში სასამართლოს სხონებზე, მაგალითად ჭიათურაში დაშავდა ადამიანი, მას უწევს საქმის აღზრდა საჩხერის სასამართლოში პირველ რიგში, საქალაქო სასამართლოში, შემდეგ უწევს ქუთაისში სირბილი აპელაციაზე, მერე უწევს თბილისში უზენაეში სირბილი. არ აქვს მას ამის ხარჯების გაწევის საშუალება და უფრო მეტიც, თუ მითუმეტეს გარდაეცვალა მარჩენალი, მას ისეთ გადაწყვეტილი ხელფასი ჰქონდა მის მარჩენალზე, ხა საერთოდ უკაპიტო დარჩა ინვალიდობის პენსიის ამარა, მას არ აქვს ამის საშუალება ოჯახს რომ მიხედოს აი ამ საქმეს და სასამართლოში ირბინოს. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ მას სურვილი არ აქვს. მას შესაძლებლობა არ აქვს, თორე ფინანსური, თორე სუბლი ძალიან დიდი აქვს.
2016 წლის დასაწყისიდან დღემდე მხოლოდ სამშენებლო სექტორში და მხოლოდ მშენებელთა და ტყის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფკავშირის მონაცემებით 14 ადამიანია დაღუპული და 11-ს უმძიმესი ტრავმა აქვს მიღებული. მშენებელთა პროფკავშირის თავმჯდომარე მარინა კურტანიძე ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ 2006 წლიდან სამუშაო ადგილზე 570 ადამიანია გარდაცვლილი. მარინა კურტანიძე ფიქრობს, რომ საქართველოსთვის ეს საგანგაშო სტატისტიკა. მით უმეტეს ამბობს ის, რომ ოჯახების უმრავლესობას ასეთი ფაქტების გახმაურება არ სურს. ურჩევნია კომპანიას გაურიგდეს, მიიღოს შესაბამისი კომპენსაცია და დადუმდეს. ვითარება მშენებლობებზე კი ამასობაში არ უმჯობესდება.
სამშენებლო ობიექტებზე პრაქტიკულად დაუცველია ყველა ადამიანი, ყველა დასაქმებული. აღარ ვლაპარაკებ უკვე დიდ მაღლე კორპუსებში რა ხდება და რა ხდება კიდევ კარიერებზე და გზების მშენებლობებზე და აბსოლუტურად არ აქვთ არც დამცავი ინდივიდუალური დაცვის საშუალებები, არც იცნობენ როგორი ტექნიკა მუშაობს, დამწედანადგარები როგორ ტექნიკურ მდგომარეობაში არიან. ამაზე ასოხის მგებლობის ამღები პირი ქვეყანაში პრაქტიკულად არ არსებობს.
პროფკავშირი ჩივის, რომ მათ ინსპექტორებს ან არ უშვებენ ობიექტებზე, ან თუ მაინც მოახერხეს და მშენებლობაზე შევიდნენ, მათი ხვდებათ კომპანიის მიერ დაქირავებული შრომის უსაფრთხოების ინჟინერი, რომელსაც, როგორც მარინა კურტანიძე ამბობს, ყოველთვის გამზადებული აქვს პასუხი. ჟურნალი, სადაც წერია, თუ როგორ არის დაცული ობიექტზე ყველა საჭირო პირობა. თუმცა რეალობა, მისი თქმით, საპირისპირო სამტკიცებს. თუ ინსპექტირების მექანიზმს მიენიჭება მეტი დამოუკიდებლობა, ვიდრე მას აქვს დღეს და მონიტორები შეძლებენ გაუფრთხილებლად შეამოწმონ საეჭვო საწარმოები, მაშინ კონტროლს აზრი ექნება. ასე ფიქრობენ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრში. იურისტი ანა ნოცინცაბაძე, რომელიც წლებია დასაქმებულების შრომით უფლებებს იცავს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დღეს არსებულ მექანიზმს ასე აფასებს.
რეკომენდაციები გაიცემა გამოვლენილ დარღვევებზე, რაც არ უნდა მძიმე დარღვევა იყოს ის. სახელმწიფო ეს ფაქტორად იდენტიფიკაციას უკეთებს, რომ ადამიანის ფუნდამენტური უფლება შრომის დარგში ირღვევა ერთი მხრივ, თუმცა ამის გამოსასწორებლად არანაირ, ასე ვთქვათ, ეფექტურ ნაბიჯებს ვერ დგამს, იმიტომ რომ მექანიზმი არ აძლევს საშუალებას და შემდგომ უკვე რჩებით მხოლოდ აი ამ გამსაქმებლის კეთილნებაზე დამოკიდებული გამოგაითვალისწინებს თუ არა ამ რეკომენდაციას.
ანანო ცინცაბაძეს ვკითხეთ, რატომ არის კონტროლის მექანიზმის მნიშვნელოვანი კომპონენტი საწარმოების გაუფრთხილებლად შემოწმება?
სწორედ გაუფრთხილებელი და მოულოდნელი უნდა იყოს საწარმოში შესვლა შრომის პირობების ინსპექტირებისთვის, იმიტომ რომ საწარმოს არ მიეცეს საშუალება მოემზადოს ან დაფაროს რაიმე ისეთი დარღვევები, რომელიც მას არ უნდა რომ სახელმწიფო ინსპექტორს აჩვენოს. ჩვენ გვაქვს დღეს არსებული პრაქტიკა, როდესაც საწარმოს აფრთხილებენ 5 დღის ადრე და ისე შედიან შესამოწმებლად და უფრო მძიმე ასევე ის არის, რომ საწარმოს ეძლევა საშუალება შეარჩიოს ობიექტები და შერჩეული ობიექტები შეამოწმებინოს ინსპექტირების დეპარტამენტს.
გვიპასუხა ანანო ცინცაბაძე. IMC-ში მიიჩნევენ, რომ დღეს მთელ მსოფლიოში უფრო მეტ ყურადღებას აქცევენ არა რეაგირების, არამედ პრევენციის მექანიზმებს, ებრძვიან არა შედეგებს, არამედ მიზეზებს. ანანო ცინცაბაძე აცხადებს, რომ საქართველოს ხელისუფლებას შრომის უსაფრთხოების პოლიტიკის კუთხით სწორედ ამ გზას უნდა დაადგეს. შრომის უსაფრთხოების შესახებ კანონ პროექტს კი შემოდგომაზე ჯერ სამხრივი კომისია განიხილავს. მთავრობის მხრიდან დადებითი შეფასების შემთხვევაში კი მასე უკვე ახალი მოწვევის პარლამენტი იმსჯელებს.
ეს იყო ჩემი კოლეგის ეკა ქევანიშვილის სიუჟეტი, რომელიც წელს აგვისტოში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. შრომის უსაფრთხოებაზე ვისაუბრეთ ჩვენ დღეს გადაცემაში და ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორ გააშუქა მედიამ არჩევნების წინ ქვეყნის სოციალური პრობლემები. ვისაუბრეთ ბატონ გოჩა ალექსანდრიასთან ერთად. ბატონი გოჩა პროფკავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე გახლავთ. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარია. სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და მშვიდობები თვალამდე. კარგად ზანდებოდეთ.